Gepliyer Azatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu gün 2016-njy ýylyň 19-njy ýanwary, hepdeniň seýşenbi güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryň. Şu günki programamyzda Ermenistanly sudya ermeni maşgalatyny öldürmekde aýplanýan Ors 7 harbiniň işini Ors 7 gümredäki harbi bazasyndan Ermenistanyň suduna geçirmekden ýüz öwürdi.
Sudya Hartun Mevsisyan öz kararly Valeri Permiakovyň sud prosesiniň dewam etdirilen güni 18-nji ýanwarda bildirdi.
Aşgabatda çülüm sewdaty bilen bagly ýapylan dukanlar henizem ýapyklygyna galýar. Paýtagtda garandy marada çülüm has el ýeterli.
Çülüm satylýar howa. Yani ömkarlıktan da ömkar bolçuluk yok her urmağında her urdukanda çilim tatlan yok.
Türkmenistan'ın temmeke karşı görüşünü düzgünleştirme için kabul edilen kanunda çilim sevdatı, borçlar ve hukuklar doğrusunda neyem ediler.
Kanunun 25. maddesinin 2. bölümüne layıklıkta temmeke önümlerinin ilatın arasında muhtunu Sultanda soğut görünüşünde kem yer edilmeği qadağan edilir.
Şu gün biz gova beylikli temalarda cekmecek durup geçeriz. Programmamızın esası biyologuna başlamadan odal tiyadelikler bilen tanış olun. Dört yurdun resmileri Uganistan'da Taliban toparı bilen parahatçılı uğrunda gepleşik geçirme üçin yol kartasını düzmege sinan şiarlar. Gepleşiklerin üçüncü tapırının 6. fevralda Islamabad'da geçirilecekti gaydildi. Uganistan'ın, Pakistan'ın, Birleşen Ştatların ve Hıtay'ın diplomatlarının duuşuğu varadı. 18. yanvarda kavulda gepleşiklerin cemlenmeginin iyi ziyanı məlim edildi. Şol duuşuqda Taliban toparı bilen parahatçılıklı gepleşiklere başlamak doğrusunda öngü güdüşlüğün kazanılanlığı varada aydılmağına son bilelikdäki beýannama ýaradyldy. Uganistanyň daşary işler ministri Salahuddin Rabbani Talibanyň ähli toparlaryny Uwan hökümeti bilen gepleşiklere çağırdy. Bolmasa olaryň geljekde çetde galyp biljekdigini duýdurdy. İranın baş lideri Ayetullah Ali Khamenei Tehran'ın resmilerine hoşgörülüğe çağırıp dünya liderlerinin kurmuşa geçirilip başlanan ılalaşık bilen bağlı beren vaadalarını berca etmegini kepil geçmege ündedi. İran'a karşı halkara sanktiyaları dinç günlerinde yatırlalı veri ilkinci edek eden çıkışında Ayetullah Ali Khamenei Birleşen Ştatların kabir siyasatçılarının son günlerde eden çıkışlarına pessimistik karayanlığını məlim etdi. İran'a karşı halkara sanktiyalarının yatırılmağının iyi yani 17 Januarda Birleşen Ştatlar İranın ballistik programmasına katnaşığı olan şirketlere hem şahsiyetlere karşı täze sanktiyalarını girdi. Sanktiyalar İranın oktyabr ve noyabr aylarında geçiren ballistik raketalarının sinaglarına jogap boldi. Tehran Birleşen Ştatların täze sanktiyalarının kanunu gücünün yoktuğunu aytdi. Pakistan'ın hakimetleri yurdun Demirgazyk Günbatarında polisiyanın barlıq nokodunda olan bomba partlaması zerarlı adından 11 adamın vefat olanlığını ve 17 adamın yaralananlığını aydarlar. 19. yanvarda olan bombalı hücum Peşavardan Xiber velayetine ve Uganistan'a tarap bariyan yolda yüze çıktı. Şeride hücumun bolan yeri Pakistan'ın harbilerinin Taliban'a karşı sövüşen etraplarının golayında yerleşer. Peşavar'ın polisiyer resmiyetinin aytmağına göre hücumun neticesi Azından 5 polisiya vekili ve rayatları şol sandı bir çağa vefat bolupdyr. Yerli polisiya resmiyeti hücumçinin sürüp baryan motorny yolun gurasındaki polisiya nokoduna uranlygyny aýtdy.
Duty'ki dowran jo hena ek banda aya awar onuny jo hena
Bu hücumyň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Ortiýetin uzak günde orunda 19-njy ýanwarda janlanan vulkan deňziň derejesinden 8 kilometr biyiklikde tüsse döretdi we yerli howa gatnawyny hatar Kamçatka'da vulkanları öğreniş ve seismologi institutu Jupanovski vulkanının hareketlenmeğinin neticesinde dören tüsyanın gündoğuru Yuvaş Akyan tarafına bariyanlığına ettiği şeride institut uçarların vulkanın golayında uçmaktan saklanmağını duyduruş verdi. Vulkanı en golay şehir 70 kilometr uzaklıkta yerleşer. 19-njy ýanwarda Azerbaýjanyň parlamenti ýurdun goşap baryan milli pulny goldamak maksatly çäreleri kabul etdi. Azerbaýjanyň milli manady soňky aýyň dowamında Amerikan dollary babatynda öz hümmetiniň üstten bir bölegini ýitirdi. Çäreler daşary ýurt valyutasynyň ýurdun daşyna çykarylmagynyň çäklendirilmegini göz öňüne tutýar. Şeýlede Baku daşary ýurt valyutasyndaky eksporta şol sandy. Daşary ýurtlarda maýy ýatırmak, emlak ýa gymmat kagyzlary satyn almak bolan çäreleri 20% процент салгыт киризмеге теклеп эдер. Азербайджан соңку вакытта нефтин глобал деражада арзанламагынын нетижесинде өз милли пулуну хүмөтүнүн петек ачмагынан сакламоо үчүн дашар юрт валютасындагы малия фондунун ярсынын ковурагын сарп этти. Нефт ва газ Азербайджандын кирдежилеринин 75% эмеле кетирер. Польшанын президенти Андреш Дуда НАТОнун Гүндөгөр Европада хас көп санлы кошун жерлештирип Польшаны ва регионун бийлиги юртларын хас агрессив болуп барган ортеттен коромага чагырды. Максат НАТОнун кошунларынын жерлештирилмеги ва көзө ийилмегидир деп Дуда НАТОнун Брюссельдеги дарасында 18 январдан чыгышында айтты. Польша НАТОнун индики жылдын июль айында болжок саммитине кечирер. Дуда Польшада жерлештирилмеген ислеген кошунларынын санын агзама дейм. Хурматлы радио тыңдаучулары, сиз күнүн ва тагатын кээ бир тезеликтер менен таанышып болдуңуз.